Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeen gajimaatat galgala keessaa sa'aa 2:00 fakkaa jalqabeen gasaa 3 meter bandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa gahuu dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan waxabajjiijaa bara 2017 keessummeessituu keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Barattooleen soraala keetti oduu sanitti ma Faransaayi fi Landan eegumsi jabaa keessa jiranii lafti isaaniillee xiqqoosota qabdi. Faransaayitti har'a nama tokkottu hamer yookaan ammoo burris jennu kanaan fudhate poolisiitti baafate eegumsi jabaa jala jirti biyyi tuni.
Haala yeroo ammaa biyya keessa jiru irratti ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa ibsa kenna irratti gabaasa ergame oduudhaa booda dhiyeessina. Qubee afaan Oromoo keessatti jijjiirama maaliitu ta'e? Qophiin waa'ee uummata Oromoo kanarratti fuulleffata gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Akka ministeerri nagaa biyyi keessaa Faransaay Gerard Colombo jedhutti namichi ardaa burrisaan yookaan ammoo Ingiliffaan Hammer jennu kanaan poolisii loluuf itti baafate haaloo Siiriyaa ba'a jedheetiin poolisii burrisaan dhaanuu jalqabe. Waraqatee ennummaa nama poolisii lolee suniin barataa biyyi Aljeeriyaa ta'uusaa agarsiisa. Taatullee hojjetana kophuma hojjechuu isaa agarsiisa. Teessoo mootummaa Faransaay Paaris keessatti namichi kunin eda barraaqaaniyyoo burrisa yookaan Ingiliffaan Hammer jennu kana fudhateetiin keessumatti naannoo Notre Dame jedhan mana amantii kaatolikii beekamaa biratti poolisii laf eeguu jirtu itti baafate addunyaan haa ta'u qalbiin rakkina biyya Leendinitti gara keessa jirtu iyyuu tanulleen itti dhufte eegumsi jabaa jal jirta. Namsun yoosuun madeessaniitiin amma hospitaalatti wallaanachuu jira. Ebli dabrellee namuma kanaatti makiinaa poolisii tokko Faransaay keessatti naannoo Chams Eliyas jedhanitti lole sun irratti poolisii tokko ijjeessanii lamatti mammadaa'e. Namsun illee achumatti ijjeessanii tanaaf Paaris yookaan ammoo Faransaay eegumsi jabaa jal jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa yoo hedduu Doonaald Tiraampitu yoo dubbatu Tiwiitar irratti waan hedduu namii hedduun irratti wal falmu barreessuun beekama. Edgalgalallee waan duraanuyyuu mana murtii irratti dide namni biyyi musliima biyyi balaa qabdu jedhe keessa dhufu ofirraa dhowwumallee jedheetiin barreesse. Biyyiti inni biyyoota balaa qabdu jedhan tunin biyyoota harki guddaan musliimaati. Dhuguma biyyooti balaa qaban ofitti seenuu dhowwuurraa. Biyyoota kana ofitti seenuu dhoorreetiin nam keenya nagaa keenya jabeessine eegachuu mallee jechuun dubbate. Suniin duratti ammoo Tiraamp ministeerii haajaa alaa Ameerikaa haaja jennee musliim biyya Ameerikaa dhufuu dhoowwaniif baaseen haga waan gudde murtii pirezidaant Tiraamp baase jechuu ministeera haajaa alaatti nurraa fudhachuu didee jechuun kanallee itti dheekkamu. Tiraamp hajaj biyyoota musliimaa bebeekamoo keessattuu Iraaq, Iraan, Siiriyaa, Liibiyaa, Yemenii fi Somaaliyaa fi Suudanfaa keessa akka namiittiin seenne biyyi sun keessa akka namiittiin dhufne dhowwe taatullee mana murtii irratti dide olii jechuuf qophii jirtanallee. Waraana Ameerikaan qarqaartu kasiiriyaa keessatti ISIS haduu jiru SDF magaala raqaa harka ISIS irra deebifachuuf har'a lola jabaa jalqabe. ISIS raqatan ganna 4 asitti teessoo tolfatteetiin keessa jirti. SDF ammoo labsuun fudhachuu fi horumta waraanaa irratti kaase. Akka abbaan duulaa Ameerikaa lola SDF kan duulchisuu jiru Leetenaal Jeneraal Steve Townsend jedhatti loli kun lola dheeraa jabaallee taatullee ISIS dhukkubsanii dha'uu fi laaffisuufillee itti duuluutti jiran. Kam kaaniin ammoo waraanni Iraaqilleen gama ofiitiin ISIS da'uu isaan keessa jiranitti magaalaa Mosul gama tokko irraa deebifachuu fi ammallee loluutti jira. Waraanni kun durumaayyuu ISIS Mosul keessa oofumoo fi amma fulaammi jiru tanaan ga'e ISIS waraan seer shari'aa jabaanii addunyaa bulchuuf loluutti jiru. Biyyoota Arabaa hedduun Qatar biyya nagaa dhowwu warra nagaa dhowwu qarqaartii jedhaniitiin hariyyummaa biyyi sun waliin qaban ofirraa dhiisuu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa ammoo marii bulchoota biyyi sun waliin teennetti bu'atan fidee jechuun dubbachuu jira. Saawud Arabiyaa, Masri, Bahareen, Arab Emireet, Yemenii, Maldeefis faati hariyyummaa Qatar waliin qaban ofirraa dhaaban. Akka pirezidaant Tiraamp Tiwiitar ofirratti barreessetti bulchootii suniin cuftinuyyuu Qatar jara biyya nagaa dhowwu ta'uu isaanii keessumattuu yoo horiin qarqaaruu isii eegi hubataniin dubatti tan jedhanii jedha. Akka jecha Tiraampitti mariin inni nugusa Saawudii Arabiyaa Salmaa fi bulchoota musliima 50 waliin taa'etti akka isaan Qataar jara biyya kana qarqaaru yookaan ammoo jara yaada kana kan hojjetu ta'uu isaanii mirkaneeffatan tolchee jedha. Qataar ammoo tana jajjabeessiteetiin mormatti. Taamcha qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. ارتران اکتو کم مام موتو موتا باری بار کم تو کف ریب سگریف سگل تمی سدیتی هاگه کم لما کس بیشون رگیتی جده فی تو کم مام موتو موتا گما باسوف موتو موتا دنیا تیت. باری کنینی برا ایتیوپیا فی ارتران ولدانی کابین نافی ونی هدون بدین دوب نمی هدون لرادومتین دوب. تو کم مام موتو موتا اور گودد دنیا کس سکبون اکنگا دنیا تی فجد چوم لیجر گباسی ارتران کنینی. داری بیجی جفاتوینم بیکم تماله دارین تونه بیجی تانا جدانی یکانا موتی جدانی فلمونی اکا جد جرتراتی تونه لینی گبا وما موتمان امریکا که سمتویو افریکا گما گافا کانا فودا چوف تول چود جرو تانت تماله والاب اومو جراج چون دوبت تکمم موتم موتا دمی نگایسا ور لولی تینی تکمم موتم موتا دمی نگایسا ور نام لولی داری رکاس وفی وان ارتران ادبان اللی رفودو ملی جد چون دوبت قبلی مرگنما که دونم مو امنیست انترنشنالی فی هیومن رایتس فاندی ارتران بی مرگنما که ستی نیگم نه جچون دوبتن. بیوت افریکا هاوان حجی اجتن یو سان اول مجرن لیتی من دا کسان ارگتن تل چوفیز اک سیری گوتموف اجچوت جرن. افریکا که لسیتو الدنیا که سمو بیوت اک امریکا فاتی لینی بیوت هاوانی جول لی جلقبا دهانی اول مت آنی فی بکننا سیری کن نیفی من دا باسانی فدو انکن نیفی. هدون اینکه بان نلی. اکنون تا پاول ادو لسیت هنوز گفت که سطح جدتی هوان آفریقا یویو دهانی بکن نه رجیرانی من در گچون سیران مرکنا و فیمله. تگست.
ما کتو شالشی جولشی که سا علمت نگاه فقدت جیاسادی بکن نفرت و جیشیره. ورشا گودا مقاله گودتی لسیتو ترگم تو کف و جشاتورت. جیاسادین منثیچه علمشی گودی فتیسن دلار دیگدمی سادی کفت کفلمیف. گلین ارگت دی باسی که یهون داف گهان ترلی. گرون مو فلان نوانین کبنیف سنما فودت دی جدت. من دا جیا جیان ارگت تو هرک افر کیسا هرک تو کفتو کفلمی فی جد چود. وان کفلمی ف انگلتی فتی فودت مو بیشی کیستی بوکنن الارت کننم سیر تا ای وان انجر ری فکت ایس دوبتی. مسین سا پارلاما لسوتو تی فی منماری بکب اوتا تی دو بهمان تای مکیتی مجورا بوکنن هاد اوتاف الارت کننم گارم ما ادون تاین درکی اکا تاین مناجر. پارتی نساس بوکنن جی اسادی اکا کننم مرتی سودا حجج چا کجرو ایبسا.
We want everybody to participate and participate fully in the economy and without.
هندو تو اکا تی هرماتو درن اکا دینگدیر تی هرماتو فینام. سنمو؟ ibde tokkomale egre leseto fayesudaf akata otitawqaba dugumatti sun imammata hojjeta cimsudaf yadame kesa akate tisubatamuqaba
majoron kanaje dumale qoranno wanjiran akagarsisanitti ammamatti afrika kesa biyi hadotaf buqanna kanakin tokkonjiru professorin imasalafi rakinota iddo hojitti mudatu qoratto anisha bose jedamtu mirgi daimman refudalatani هادن کنون فمو، هریو، هادف دایما قباشچو ملکمون، حواس کیستی فرطمت ابو قباجت. کنافیس دلبودا هادونی تا انی اجولو فی گودیساتی ولی تنفینیا اجولو جن قبان اکا چمستن حال لی مجاو فی اکا قبو موتمان بیوت آفریکا تیادو اکا قبو سگرسیتی. قرانو نمبرا کاغرسیسود والماغالا الدنیا رتی دوبرتو دا اجولو قبان هرکا سدیکیسا هرکا تو کوکوفتو حجید آبتا قبا. کنافیس صدا حجید ابو تیجچا دوبرتونی ارگا مچاگو لطنی بودس درکما حجید سانگافت سن گوتن. کنیسان تاو صدا حجید ابو رکا ایتی جتی پروفیسرین تون. والماغالا گرو بیوت آفریکا بایی که ست سیر جرو دوبرتونی رو جو لگو لطن اکا بوکننا که نموف دابت سانو جتنیف هادر کسی سمالی هادو تا حجین کبنیف موتمار را کرکاستی گودم انجرو.
اجلام ادونم باو کمتنم.
کل گفت از رسان رادیو سگلی آمریکا سگنتافان اروموتی. تجاربی اینترنتی کنچفامیت دنتا براتوتا گوتو فکته منستر ایموتی کامنیکیشنی ایتالیا بیکسیسانی رو. لامین سریتیادوف موتومان تگفتام نتر اگامو کانگورس خانو ماجران. هنگینان نلی بیت هنگاتو کوکی سطح مدت موتومان درد آب بچودن د آجرانی رو. کولوگلتون نیساو داره به اجراتانیس بیت دی بیا کجران تاو ایبسانی روجر امرلس کارچو امها فنفن نیر را. منستریچ دکتر نگاری لینچو کلیس گلگل گازت ایسو تا بیی علاف ایبساکن ننرد کبتتا دار بکاند دانچ ات امتا جاجل انترنیتی کاسانی ترن. Ministri Chakajet Anitti Tajajil Interneti Gutumman Kanchufame Guyota Lama Hammasadi Kofati Kunis Chasale Hawasayukan Social Media Kofarateta Urubatu Tajajil Interneti Hangito Kojeta Kajiruta U Tarkam Finkun Kamfut Atamis Akeka Ijo Tokuk of Afija Dr. Nagari.
But today, you may not get social media on your mobile because the mobile data is low.
Our mobile case and Arkara social media are the Chut Isumal. Sababan sas data mobile one chufamef. Wajira kesani garu internet arga chunidan desan. Anis wajira kot internet inan fayadama. Kan nembronis fayadama turan. Tari guyota sadiv jechunis korman kutakurani agara watamut tauf mala. Rako jiruni uban na garu kan kanagone jalan nemiti. Danta baratota kenya egu kamna. Kanammo lammin sirriti aduf motumman itgafatama sa kabaju kanujatu.
Dr. Nagari Lencho kanisan ratifurle fatan imi kabron. Nanuri biyeti gama bahaf, kibagama baha, honge mudaterratiture. Halli honge sana, jijira musa kadubatan doctor Nagarin. Nanulensun, roba argatajra chusanif, bakatokoto kutis, lolan, rakko umusa ifsaniru. De gersi hangabar bachisu ala hiner gamnekajat an ministrich. Hata umale, hawasale adunya, de girsanuf gulanif garata kenya isufena jaran. Balad ufuma ludurat abba chufgaru, motuman, kop ebar bachisu go chusa dubbatan.
The government has already assessed the potential of this crisis and has made preparations.
Motuma meet abalam kun akapsi sudando gama game, kop ebar bachisu go ejira. Garaful gratis yover bachis, akumakana dra malak at tidabala ramadudanda. Mit anyata gamalalenis kusaga atujira. Hawasalena dunya kabron de gersakan ugor anamaleni jajabesina. Nigalate fannas. Taus motuman Ethiopia balad ufutisuraf kopi barbach swangoref wantina masodachisunjiru.
Motuman yero amma ilalcha gudat kenne imoti niho jatajuru kesa. Yero amma Saudi Arabia kesa eyama hoji sera utuhink abatin kajratan lambi wan Ethiopia biyo fit Davisuf tatafigur amajuru. Yero amma Guyat lambiwan Ethiopia kumatokota antu biyet debiuf galma kajran tau ifsani kumashanta makantaan galme imala ufarkattik abatani jiru jaran. Kannenke saka biyet debi anile jiru jaru. Dr. Nagari Lencho.
Kannenke saat ibarra arkator batame akul kabtiafu kataan dubartota fi jolleda. Kannenke saa mo lambiwan Ethiopia kumadigdamataan Saudi Arabia ra garabi yofitna gan debi anijiru. Motuman ko lugal ton kun nagan akadebiani fe do jeta ture
ministry chiga fi gazet eso tabra yati kabro pile debi kenani ru jira malleskacho amha tinfinneza saati na magalgara ke sala maaf daqiqa furtami sadi asnu bramo ware bo da saato ko daqiqa furtami sadi ta era wolle kanan grasa ganta fetche
Burati mi awa
Ali Birraa Walleessaaf hedduu galateeffanna. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Dhiyeenya kana televiziyoonni mootummaa naannoo kan televiziyoona Oromiyaa jedhu kaarikulamiin yookaan sirni barnootaa haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana keessaaf ba'uusa tartiiba barsiisa qubee afaan Oromoo irratti jijjiiramni ta'uu eega beeksisee as yaadawwaniif wal falmiilee hedduutu miidiyaa hawaasummaa irratti geggeessamaa jira. Akka maddeen adda addaa gabaasanitti biiroon barnoota Oromiyaa kaarikulamii haaraa kana seminaarota sadii dura gadi baase kanarratti hundaa'uudhaan kitaabonni haaraan maxxansamanii raabsamanii jiran barsiistotaafis leenjiin kennamee jira. Gabaasa televiziyoona Oromiyaa kadhiyeenyaa kanaan akka himametti jijjiirama walfalmisiisaa ta'e kanaaf bu'uura akka ta'e xiinxala yookaan qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee sadarkaa duraa kan gargaarsa USAID'n geggeeffame. Qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee baatii caamsaa bara 2010 irraa hanga waxabajjii bara 2011 geggeessame kana kan geggeesse dhaabbata United States keessa maadheffate kan Early Grade Reading Assessment yookaan ERGA jedhamu yoo ta'u hayyoonni barnootaa biyya keessaas gargaaramtummaadhaan itti hirmaatanii jiran USAID'n qorannaa kanaaf doolaara miliyoona 90 baase. Qorannaa yeroo sana geggeessame irraa jalqabe akka gorsaa gameessaatti kan tajaajilaa turaniif hojii kaarikulamii haaraa bocu kanattis hirmaatan Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa xiinqooqaa yookaan linguistiksii barsiisaa damee afaan Oromoo Dr. Tola Maariyaam Fufaa akka dhimma kanarratti ibsanuuf kennan Finfinnee irraa telefoonaan dubbisnee jirra namoota haasofsiise.
Dr. Tola Maariyaam, qubee afaan Oromoo keessatti jijjiiramni ta'eera ka jedhu gidduu kana baay'ee dhagaamaa jira. Gama mootummaatis ibsi ba'ee jira. Namoonnis yaada adda addaa kennaa jiru. Mee maalti jijjiirame isarraa jalqabnu?
Egaa durumaan kaaseeti rakkoo tokkotu mul'ate. Rakkoon kun maali? Qulqullina barnootaa kutaalee gadaanaa. Kutaa tokkoo kaasee hamma kutaa 8 keessumattuu kutaa tokkoo hamma 4 daa'imman afaan dhaloota isaaniitiin barachuu jalqabaniiru beekamaadha guutummaa Itoophiyaa keessatti. Keessumaa ijoolleen afaan Oromootiin barachuu haa jalqabani malee akkamiin barumsa isaanii qulqullina qabamoo, dubbisuu kana danda'umoo, barreessuu kana danda'umoo kan jedhu qorannootu gaggeeffame. Qorannoo kana kan gaggeesse ministeera barnootaa fi EGRA kan jedhamu Early Grade Reading Assessment. Isaantu gaggeesse yoom gaggeessanii bara 2010 2010 gaggeessanii yoom maalaalum rizaaltiinsa maal fide ijoolleen kutaa 4 geesseetu qubee tokkollee barreessus dubbisuus hin danda'ani. Kun eessatti mul'ate? Guutuu Oromiyaa keessatti argame. Afaan Oromoo duwwaan moo miti? Afaan Amaaraallee akkasuma, afaan Hadiisaa akkasuma, afaan Tigree akkasuma, afaan Walaayittaa afaan 7 irratti hojjetame wanti kun. Dubbisuu hin danda'an ijoolleen. Kanaaf ministeerri barnootaa maal godhe? Maal gochuu qabna kan jedhu caalbaasii baase. Internaashinaal caalbaasii erga dorgomanii boodee rakkoo kana hiikuuf kan mo'ate eenyu? RTI Research Triangle Institute internaashinaalitti beekamaa kan ta'e. Erga inni mo'ate booda ministeera barnootaa wajjiniin biiroo barnootaa adda addaa wajjin qindoomina erga taasifan booda beektota afaanii kan biyya keessa jiran walitti erga qabatanii booda rakkoon barattoota maarraa ka'e kan jedhu tokko kitaaba barataaf qajeelchi barsiisaa dogongora ta'uu mala. Tokko kanaaf. Lama leenjiin barsiisotaaf kennameeru maali? Gaamoo gaamichi? Dadhabaa namoo maal fakkaata? Sun ilaalamuu qaba. Sadaffaa kitaabni dabalataa jiramoo hin jiru? Sun irratti erga ilaalame booda mee koottaati kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaarraa haa jalqabu. Kanaaf ulaagaan afaan dhalootaa jechuun maazar taangii ittiin barsiisamuu qabu addunyaa keessatti beekamaadha. Wantoota 5 of keessaa qabachuu qaba. 5 reading components jedhamu. Isaan phonological awareness, graphophonemic awareness, vocabulary, comprehension of keessaa qabachuu qaba. Dhummaa daa'imman barsiif. Kitaabonni barattoonni keenya ittiin barachaa ture. Indoominas hin qabu. Komponantoota kanas of keessaa hin qabu. Kanaaf keessa deebinee qopheessuu qabna. Akkaataatti barattoonni barachuu qaban qopheessine. Amma asirratti phonological awareness kan jedhu sun barattoonni maalirraa jalqabuu qabu kan jedhu ka'e. Barattoonni otoo qubee bira hin ga'iin sagalee afaan isaanii adda baasanii baruu qabu. Qita sagalee afaan isaanii sana tokko tokko ishee gurraan akka fo'atan adda baafatan goone kaana. Suni phonological awareness jenna.
Kamti dursa ka jedhudhaa?
Kamirraa ka'uu qabaa. Qubee finneetti callistee dhumatti kennina otoo hin ta'in sagaleerraa kaana. Sagalee erga adda baafatanii booda lammaffaa maal goona? Qubeetti agarsiifneeti qubeef sagalee sana akka walitti roomsan.
Asirratti kan isin gaafachuu barbaadu gaa cita sagalee yookaan ba'a sagalee sagalee isaan dura baasan kan jedhu natti fakkaata. Amma yaadi isinitti dubbataa jirtan kun.
Isa miti akkas miti alaa isa irraa dhalatan miti amma barattoonni kun afaan isaanii beeku. Ni dubbatu ni dhaggeeffatu kana barachuu miti kan isaan dhufan. Maazertaangi ijoollee waggaa meeqaati waggaa torbaati kan 11 seenu. Dubbachuuf dhaggeeffachuu miti kan isaan dhufan. Miti kan barsiisuu qabnu reading qubee dubbisuu fi qubee barreessuu akka danda'an gochuu fi.
Kanarratti gaaffin isiniif qabu amma dubbisuudhaaf dhufan ijoolleen kuni amma biyya kanas biyya adda addaatis sagalee salphaa ta'een kan isaan jalqaban dubbisuu kana amma ijoollee qabna asiif ijoollee baratan sagaleen salphaa ta'e kun immoo sagalee yeruma dhalatan dursanii baasuu jalqabaniin kan isaan jalqabsiisan kan afaan Oromoos kan afaanota biraas sagalee salphaa ta'een.
Dhugaadha. Ilaa amma aabaa caadaa jijjiiranii kan jedhutu ka'aa jira. Aabaa caadaa kan jijjiiranii hin jiru kun beekamuu qaba durumaan dursee.
Ammatu gara biraatti hin seeniin aabaa caadaatu jijjiirame jedhameedha kan jettan. Gara ibsaatti seenuu keessan dura mee kan jijjiirame.
Kan jijjiirame amma konfiyuuzinii uumaa jiru. Barattoonni kutaa tokko yemmaa seenanii haala salphaa ta'een qubee akkamiin barachuu qabu kan jedhutu tartiibaan lafa taa'e. Tartiibni sun maal inni qubee salphaa dura jalqabii jedha. High frequent sound dura fidiidha. High frequent sound jechuun maayini sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu. Sagalee afaan Oromoo ta'ee sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu. Sagalee namni yeroo baay'ee dubbatu adda baasiitiis sagalee sanaan jalqabii jedha. Tokko kana. Lammaffaa sagalee bocuuf yookiin barreessuuf. Baay'ee salphaa ta'e irraa ka'i. Sagalee salphaa maaltu ta'e? Laatu ta'e. Laa caalaa kan salphatu hin jiru. Ulaagaa sadaffaan maal jedhaa? Sagalee ambiguous sound yookiin sagalee waliin dhawuu danda'an walirraa fageessii fidii jedha. Fakkeenyaaf amma baa fi daa al tokko yoo barsiifte daa'immaniif waluma tokkotti fakkaata. Kanaaf walirraa fageessii fidii jedha. Walirraa fageessinee keenya. Itti aanee qubee dachaa dura hin barsiisiin jedha. Qubee qeentee erga barsiifteef booda qubee dachaa fidii jedha. Shanaffaa irratti maal jenna? Qubee ergisaa booda barsiisi. Afaan isaan erga baratanii booda fidii jedha. Ulaagaawwan kun sadarkaa addunyaatti haalatti sammuun namaa haala salphaarraa gara cimaatti akkaataa galuufiin kun international cognitive nama sammuun namaa akkasitti qabata. Tartiibni kun garuu metodoloojikaalii kutaa tokko duwwaaf malee aabaa caadaa jijjiirraa ilaallatu miti. Yeroo gabaabaa keessatti barattoonni kun akka barreessanii akka bocaniif malee tartiiba kanaan qubeen afaan Oromoo jijjiirame kan jedhu hin jiru. Aabaa caadaa jijjiiruullee hin dandeenyu eenyullee jijjiiruu hin danda'u sana.
Tole kan isin hin jedhu gaama gaaffin kan irratti qabu sagalee yeroo walitti fidanii jechoota barreessan kamiinaa jalqabamuudha moo?
Isa duwwaa ilaa egaa amma fakkeenyaaf laa barsiifna torbaan haqa keessatti torbaan isatti dhufutti immoo haala tartiiba sanaan dhaatu jira. Achuma irraa ka'iiti jecha uumiiti dubbisuu haa jalqabaniidha barattoonni amma fakkeenyaaf laa barsiifte a barsiifte yoo ta'e ala jettee barsiifta. Itti aansite immoo gaa barsiifta torbaan itti aanu keessatti haala kanaan tarkaanfiitiin sadarkaa guddaa bira ga'u kutaa lama keessatti fixu. Kutaa lama keessatti erga fixanii booda eeggatanii akka barbaadanitti fayyadamu.
Amma akkas yeroo jettan aabaa caadaatti kan bu'een jiru yeroo jettanii yeroo qubee baratan ijoolleen kun dhufanii mana barnootaa yeroo seenan aabaa caadaa jechuun yooma dhufan akkuma ABCD jedhanii afaan Ingiliziitiin barreessanii haahu jedhanii akkuma afaan Amaaraatiin barreessan jechuudha. Ijoolleen kun yeroo mana barnootaa dhufan akkuma durii aabaa caa kan jedhu. Tartiiba sanaan baratu moo hin baratan?
Kaarikuleemiin nuti qopheessine reading based kanaan hubachuu qabda.
Egaa Dr. Tolamaariyaam kan isin jettanii dubbisuudhaaf salphaa kataa irraa jettaniittu fakkeenyaaf ijoolleen yeroo dhalattu dura laa jetti miti aa jetti baa jetti akkasuma immoo ijoolleen utuma haadhallee hin jedhiin baan salphaa ta'uu isaarraa baa jetti ijoolleen caalaa haadhattutu dhiyaattee jirtu garuu kuben bajadu salpata usarat yechur. Kanafi akamiti lan ar lan bar salpata e kajer amur gauden desan.
Ega lani kan salpatu botufi barresufi mali vijolen manasani sagalezani nibeku usiriti dubbechu dandau barresuf dubbisuf kan san nufani. Kanaf barresu mo hala salpara jalkab arra yo jalkabani latu salpata. Afaan Oromoo keessatti laa caalaa salphata kan jedhu jiru laa ulee dhuma tokko lafa ka'aa laa jenna. Laan kun salphata maali dubbisuufis barreessuuf. Manatti haadha abbaarraa jalqabe kan jennu dhuguma abbaarraa jalqabe. Garuu amma dubbachuu miti kan inni barachuu mana barumsaa seenu barreessuufi dubbisuufi kan inni dhufu. Dubbachuu otoo ta'e manatti jalqabe. Ulaagaawwan nuti jenne suni. Kan biyya keenyaaf afaan Oromoo duwwaaf miti kan Afrikaallee kan biyya guutuu koognitiiviin namaa salphaarraa gara cimaatti deemuu qaba sanarratti hundoofne riisarchi beezdii namalee ofumaa wal geenyeeti waan kana tumsineeti jijjiirre miti.
Garuu kan isin hin jedhu dhalli namaa suma dubbachuun salphaa ta'eef dubbisuunis salphaa ta'aaf suma dubbisuun salphaa ta'eefitti immoo deebee yeroo barreessus. Wal qabata sinumtu akka sanaatti kan isin hiiktan fakkeenyaaf namni sammuusaa keessatti wal qabata.
High frequency sound haa barbaannu kan jennu kanaaf mana barumsaa deemanii caalaa kan dhaggeeffatu caalaa kan dubbatu kanaaf adda baafne sanaan haa jalqabu boxuufis salphaa kan ta'e haa jalqabnu kun lamaan isaanii wal qabata.
Garuu laatu aaf baacaalaa deddeebisanii ijoolleen ijoollummaa isaaniitti dubbatu jechuu keessani.
Miti. Akka jechuu kooton ta'in akka manaa ba'anii mana barumsaa akka seenanii kun mana isaanii keessa miti naannoo manaa miti ba'aniiru barumsaa dhufani yeroos barumsaa dhufan sana kitaab barruullee adda addaa dubbiiwwan adda addaa walitti qabneeti akkuma kompiitaraan hojjettan gara.
Garuu dhiifama naa godha mana warra isaaniif mana barnootaa gidduu daangaan guddaan hin jiru galaanni guddaan hin jiru mana warra isaaniitti suma dubbisuun salphaa ta'eef. Yeroo gara mana barnootaa dhufanis suma salphaa sanaan jalqabaniitu gara ulfaataatti deemu mana warra isaanii jiru taanaan aafaa baafaatu salphaadhaaf taanaan ammuma lafa kaanii mana barnootaa yeroo dhufan immoo wanni biraan isaaniif salphaa ta'uutti danda'a.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf borkutaa lammataa dhiyeessinurratti deebii kennu Dr. Tola Maariyaam Fufaa ibsa isaaniif guddaa galatoomsanna. Yaada gaaffiis ta'e qeeqa yoo qabaattan feesbuukii keenya irratti nuuf barreessaa yookaan telefoonni keenya tolaa irratti nuuf bilbilaa feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com jedha. Telefoonni keenya tolaa immoo 2255942 extension 13.
Fayyadam qophiteen fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'ee sanatti teessoo mootummaa Faransaay Paaris keessatti namichi tokko poolisii lafee dubburris Ingiliffaan Hamer jennu kanaan dhawuunitti seenee isallee yoo sumirasaa isaan dhaanitiin amma ollaanuttiin jiran. Akka ministeerii nagaa biyyi keessa Faransaay Gerard Colomb jedhatti namichi poolisii lafee eegu lole kun haaloo Siiriyaa baanaa jedhatiin nama kana dhawuu jalqabe Faransaay eegumsi jabaa jali jirti duruu uma akkanaatti itti deebi'alle. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo hedduu Tiwiitarii irratti wanni inni barreessu nama hedduu dallansiifti waan hedduu wal nam dubbachiiftillee eti galgalallee waanum duraanuu murtii irratti kenneetiin mani murtii illee irratti dide biyyi balaa qabdu jedhe ja keessa biyyi musliimaa jechuu isaati Ameerikaatti warra dhufu ofirraa dhoorraa jedheetiin dubbate tanammoo mani murtii illee irratti hin fudhanne armumaan duralleetti ajaj kanallee ministeera haajaala biyyi keessatti nurra qileedhaa'ee jechuun dubbate. Waraanni Ameerikaa qarqaarsa Siiriyaa waraanni Ameerikaan Siiriyaa keessatti qarqaartu ISIS hadhuutti jiru SDF magaalaa Raqaa harka ISIS irraa deebifachuuf loluutti jira. Biyyi Arabaa hedduun Qatar jara biyya nagaa dhowwuutti horiin qarqaartii jechuun hariyyummaa isaanii gargar kutachuu jiran pirezidaantiin Ameerikaa immoo marii bulchoota tan waliin goonettu tan fidee jedha mataan oduu fi oduu namaaf qabatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.